Istanbuldan keltirilgan o'zbekistonliklar Sitoray muhosa sanatoriyasiga joylashtirilgani rasman e'lon qilingan edi. Keyin rasmiy bayonotlarda mana shu sanatoriyada COVID-ga chalinganlar aniqlangani haqida ma'lumotlar berilgan edi. O'sha COVID-ga chalinganlar aniqlangan paytda ishlagansiz demak-a siz u yerda?
Ha, karantinda ishladik.
Kim bo'lib ishlagansiz?
Ancha kuni shira ishladik. Kichik tibbiy xodim, sanitarka bo'lib.
Qancha odam keltirildi karantinga? Qanchasidan COVID aniqlandi?
22 martga kirdik karantinda, 14 kun ishladik. 4 aprelga уже test topshirishimiz kerak edi. Zamenamiz almashish kerak edi. Birinchi zamena ketish kerak edi. Analiz topshirganimiz, analizimizga chiqdi-da. Kemsani 5-da infeksionga davolashga olib ketishdi. Yuqumli kasalliklar shifoxonasida.
Nechi kishidan chiqdi o'shanda tibbiyot xodimlaridan?
Bu yerda 11 kishidan chiqdi. 5-tamiz o'sha mahosani nimasi edik, ishchi xodimlari edi. Bitta vrachimizdan chiqdi. U infeksionni yuqumli kasalliklar shifoxonasiga olib kelingandi. 2 hamshiramizdan chiqdi. Yana 2 ichki ishlar xodimidan chiqdi. 11 nimamiz ketdik-da ishchi.
Sizlarga shu COVID aniqlangani haqida biror hujjat berildimi keyin qo'linglarga?
Bizga kasallik varaqa berildi, davolanib chiqqanimizdan keyin.
U varaqada yozilganmi? Koronavirusga chalingan.
Yozilgan. Ha, koronavirusga chalinganimiz hammasi yozilgan.
Xo'p, endi
hamma hujjatimiz bor.
Muammo nimada?
To'lashmadi, haligacha to'lashmadi. Hatto anaqa maxsus to'lov ham to'lashmadi. Yuqtirganimizni bir yilda to'lov ham to'lanmadi. Ish haqi maxsus to'lov ham to'langan. Yo'q, mana nachoda Buxoro bo'yicha birinchi biz kirdik karantinda. Ana bizadan keyingilar olibdi, hali biz olganimiz yo'q. Buxoro bo'yicha murojaat qilaman, hech kim telefon orqali inobatga olishmadi. Keyin majbur bo'lim Toshkentga murojaat qildim.
Sizlarga qancha berilishi kerak edi? U maxsus to'lov deganingiz qancha? Virusga chalinganingiz uchun qancha berilishi kerak edi?
Ana har 14 kunga 10 millionlik kichik tibbiy xodimlarga 10 million, hamshiralarga 15 million, bosh shifokorlar uchun 25 million tayinlangan-ku maxsus to'lov. 14 kunlik uchun har 14 kunda to'lanishi kerak edi. Keyin kasalga chalinganda 100 million berilishi kerak edi. Agar og'ir ahvolda, tuzalmaygan ahvolda bo'lsa, ularda 250 million edi. Abzalarga esa 100 million berilishi kerak edi. Unisi ham, bunisi ham birontasi to'lanmadi.
Umuman karantin zonada ishlaganingiz uchun qo'shimcha 6%lik ustamani oldingizmi hech bo'lmasa?
Ha, bitta 6%lik, uni ham yugurib 6%lik zo'rg'a olib bildim. Qolganiga arza bilan murojaat qilaman. Birontasidan javob xati kelgan yo'q, ana nachor bo'libdi. Hammasi loqayt izin nimasiga.
Endi shunday bo'ldiki, karantin zonalarida ishlayotgan tibbiyot xodimlariga faqat oylik maoshlariga 6% ustama qo'shib beriladi deildi. O'sha yerda shifokorlar hech bo'lmasa oldimi? O'sha pulni.
Ya'ni biz ishlagan muhqos sanatoriyasi ishlaganlarning birontasi olgan yo'q. Bermayapti-da.
O'zi beriladimi? Berilishi kerak ekanmi o'zi?
Berilishi kerak, berilishi kerak.
Kim aytdi berilishi kerak?
O'zi asl berilishi kerak.
Kim aytdi berilishi kerak?
Boramiz berish kerak, munisiga solibdi, munisiga solibdi. Ana sizga borsam, siz aytasiz, unisiga bor deysiz, unisi aytadi, munisiga bor deydi. Biron kishi bo'yniga olib, tashasiz, bermayapti. Testni xulosasini bergin, olib kelgin, sog'liq saqlash vazirligi senga tasa beramiz deyapti, senga chiqam deyapti, berilishi kerak deyapti. Lekin biron kishi xulosa ham bermayapti. Ana analiz topshirgan javoblarimiz ham yo'q, ana endi o'zi ukun so'rab surishtirib qidirtirsak, biz analiz topshirgan javoblarimiz ham yo'q. Toshkentda mana kasallikka chalinganligim ro'yxatda ham yo'q ekan. Surib surishtirib mana shuni nima qilsak, kasallikka chalinganim ro'yxatda ham yo'q. Men 25 kun o'ra davolanib nimaga chiqqanman hayronman. Qo'limda kasallik varaqam bor. Ana o'zimiz Buxoro territoriyada bor. Toshkentga endi Buxoro bilmadim, uzatmaganmi? Toshkentda yo'q ro'yxat. Men ro'yxatga turmayapman Toshkentda. Ha, bemorlar.
Oilangizdagi sheriklaringizchi, siz bilan birga kasal bo'lganlar bormi?
Endi ularni so'rab surishtirmayman, chunki arza bilan faqat o'zim yuguribman, murojaat qilibman. Senga moliyani mablag' tashlashim uchun sen bizni ro'yxatga emassan. Lekin Buxoro aytib, "Sen ro'yxatga" deyapti.
Sizning hisob-kitobingiz bo'yicha siz nech pul olishingiz kerak?
10 million jami. 10 million 14 kun ishlagan ish haqim. Bir yilda to'lov kasalga chalinganligim 100 million. Qaroram bor qo'limda, masalan, prezidentimiz chiqargan qaroram bor.
Prezident qarori bor. Lekin sizga 110 million so'm to'lanishi kerak degan qog'oz ham bormi? Buxorodan olganingiz.
Bor.
Keyin oilalimisiz, nechta farzandingiz bor?
2 farzandim bor.
Yo'sha turmush o'rtog'ingiz bormi?
Bor, borlar.
Ishlaydimi?
Turmush o'rtog'im borlar, 2 farzandim bor, ishlaydilar. Yo'q, karantin, uyda ish yo'q.
Mana shu.
Hammamiz o'ylamizmi, uy götiramiz.
Qanday qilib tirikchilik qilyapsizlar? Yegulik, ichkilik, bolalarni ta'minlash.
Iloj yo'q endaqa. O'sha uchun murojaat qilib yuraman.
Tushunarli.
Yordamlashing, imkonim bo'lsa. Endi o'zim sog'ligim ham yo'q. Imkonim qoborcha davolandim. Oqibat asorati bor.
Nima bo'ldi? Qanaqa asorat qoldi?
Sal harakatlansam isitma ko'tariladi. O'sha o'pkada nafas olish qiyinlashadi. Harakatlansam qusishgacha yetib boradi.
To'liq davolanmadingizmi yoki siz?
Endi bilmadim. 25 kun o'shira davoladi, sen yaxshi dedi, chuqur yorishdi.
O'zi bungacha ham kasalingiz bormidi?
Yo'q, hech qanaqa kasalligim yo'q edi.
Bu kunlarda borib yana qaytadan tekshirilmadingizmi?
Tekshirdim. Ko'rikdan o'tkazamiz. Koronavirusni alohida nimasi belgisi yo'q uchun biz sanga hech qanaqa xulosa berolmaymiz deb aytiribdi. Xuddi shamollashga o'xshash deyapti. Lekin lichenya qilyapti, tuzalmayapman. Dori qo'l yozib beryapti, olyapman, tuzalmayapman. Endi o'z imkonim ham qolmadi, pulim ham qolmadi davolanishga. Endi tashlab qo'ydim. O'zimizdagilar ham shu vobshim taloqatlik, uchanish kasali yo'qdir dedik. Vaqtiga ta'minlamadi, javradik. Beringlar, yetqaringlar dedik. Kiygan kiyimlar qaytib kiydik. Joy kiyganga oxirgi yetishmovchilik bo'lganda bir kiyim ham chiqdik kasallan yoniga. Har kun kasal chiqaramiz, lekin bir kiyim ham chiqdik. Karantin qonun qoidalari umuman yo'q edi, maqsad nimasiga-da? Amal qilinmagan, rioya yo'q. Frontex karantin qonun qoidasini ham bilmasdi. Daje forma ham yetqarib berilmadi. Biz shu uchun, o'sha uchun shuncha kishi kasallanib ketdik birdaniga. Xodimlardan kasallik chiqqanga keyin forma yetishtirildi. Unda kech bo'ldi, lekin.